Këtë të pasoi presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës konsiderohet si ndëshkim për ata që sjellin turp në familjet e tyre. Vetëm se kishte dalë nga shtëpia pa leje, bashkëshorti disa javë më parë ja ka prerë hundën 20 vjeçares Reze Gul. Ajo tashmë është dërguar në Turqi ku pritet t'i vendoset një hundë e re. Dëgjoj materialin në vazhdim. Gruaja afgane, bashkëshorti i së cilës ja ka prerë hundën, është në Turqi ku pritet të operohet me qëllim që t'i vendoset një hundë e re. Mjekët në spitalin Mimine të Ankaras thonë se gjatë 4 javëve sa mund të zgjas operacioni, pritet të bëhen disa operacione me qëllim që t'i vendoset hunda afganës Reza Gul. Reza Gul, 20 vjeçare, thot se bashkëshorti i saj ja ka prerë hundën dhe e ka braktisur atë pasi që e ka akuzuar se është larguar pa leje nga shtëpia. Sulmi ndaj saj ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa janë ngritur shqetësime në lidhje me dhunën familjare në Afganistan. Duke folur nga shtrati i saj në spital, më pes shkurt, Reza Gul ju ka thënë gazetarve se ishte martuar me forcë në moshën e adoleshencës dhe ka përjetuar për 6 vite dhunë në familje. Nëna dhe baba im pa djenin time më dhanë mua që të martohem me këtë njëri. Ata më thanë se ky është islami, ai është musliman dhe do të jetë mirë për ju. Ka thënë ajo. Autoritetet afgane thonë se sulmi ka ndodhur më 17 janar në një fshat të largët të kontrolluar nga talibanët në distriktin Gomarç të provincës Faryab. Zëdhënësi i guvernatorit të provincës, Ahmad Javed Bedar, ka thënë se burri i Reze Gul, Mohamed Khan, ja ka prerë asaj hundën me një thik gjepi. Një ditë pas prerjes së hundës, pasi ajo kishte derdhur shumë gjak, Reze Gul ishte sjellur në spitalin lokal të kryeqytetit të provincës Maimana. Ajo më pas ishte dërguar në Kabul për t'u trajtuar. Autoritetet afgane e kanë transferuar ato në Turqi për t'u operuar, nga se një operacion për rivendosjen e hundës nuk është i mundur në Afganistan. Kirurgu plastik turk Ramazan Erkin ka thënë se mjeku do t'ja rivendosin hundën asaj brenda 3-4 javëve. Hunda e pacientit ishte e prerë tërsisht me thikë të mpretë, mungon të indi dhe ashti, por përmes kirurgjis ne mund t'ja rikthejmë hundën. Do shtat duhet të bëhen disa operacione, ju ka thënë Erkin gazetarve në Ankara. Në Ankara, Reze Gul është shoqëruar nga vajza e saj emitur, nga nëna dhe gjagjaji i saj. Familja thot se Reze Gul nuk dëshiron të kthehet në Afganistan, përveç nëse autoritetet e garantojnë mbrojtjen e saj të plot. Policia thot se e kanë pasur të pamundur që të arrestojnë burrin e Reze Gul, i cili është larguar nga fshati pas sulmit ndaj bashkëshortës. Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës së dikujt është konsideruar tradicionalisht si ndëshkim për ata që kanë sjellur turp në familjet e tyre. Dhuna ndaj grave, përfshirë dhuna në familje, është e zakonshme në Afganistan, ku kryesit shumë shpesh nuk ndëshkohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se ministrat e mbrojtjes pritet që këtë javë të miratojnë plane për forcimin e pranisë së aleancës për gjatë krahut të vetlindor. Duke folur sot në Bruxelles para takimi dy ditësh të ministratëve të vendeve anëtare të NATO-s, zoti Stoltenberg tha se ky shtim në Poloni dhe aleatët e tjera afër Rusisë do të dërgojë sinjal të qartë. NATO-ja do të përgjigjet si një ndaj çdo agresori kundër secilit aleat, ka thënë ai. Në masat që po shqyrtohen përfshihen edhe pajisjet ushtarake, ndërtimi i infrastrukturës së re dhe prani më e madhe dhe më e shpesht e forcave shumë kombëshe. Ministria jashtme e Rusisë tha sot se ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë biseduar me telefon lidhur me Sirinë. Ministria ka njoftuar se Lavrov dhe Kerry janë pajtuar për nevojën e armë pushimit në Siri dhe për dërgimin e ndihmës humanitare në territoret e bllokuara. Nesër në Munich, sekretari Kerry dhe ministri Lavrov do të takohen me ministrat e jashtëm të Evropës dhe Lindjes së Mesme në përpjekje për përfundimin e luftës tashmë 5 vjeçare në Siri. Së paku 500 persona janë vrarë gjatë luftimeve në Aleppo, prej se qeveria siriane, mbështetur nga sulmet ajrore ruse, ka nisur një ofenzivë ushtarake në fillim të shkurtit. peshkuesi sirian për të drejtat e njeriut, i cili monitoron luftën në Siri, ka thënë se kjo shifër përfshin së paku 100 civil. Agjencia Reuters, e cila transmeton lajmin, thotë se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur shifrën. Të martën, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se 300.000 njerëz mund të mbeten pa ndihmë ushqimore nëse forcat e qeverisë siriane rrethojnë pjesët e kontrolluara nga rebelët në qytetin Aleppo. Autoritetet në Ukrainë thonë se 3 civili janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur kur minibusi i tyre ka hasur në një minë toksore në pjesën lindore të vendit. Shpërthimi ndodhi sot 25 kilometra në jug perëndim të Donjeckut, derisa minibusi po largohej nga territori që është nën kontroll të separatistëve të mbështeten nga Rusia. Zëdhënësi i ushtrisë së Ukrainës Andriy Zudubini tha se 2 civil vdiqën në vendin e ngjarjes, ndërsa i treti vdiq në rrugë për në spital. Sipas informacioneve të para, shoferi i minibusit i kishte injoruar shenjat e vërejtjeve për mina. Një grua shtatzën që jeton në Queensland të Australisë është infektuar me virusin Zika, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Gruaja është kthyer së voni nga një udhëtim jashtë shtetit, por nuk janë dhënë më shumë detaje. Ajo është diagnostifikuar të markën. Ky është rasti i tretë me Zika në Australi. Virusi Zika shkakton defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Më saktësisht, virusi bën që foshnjët të lindin me tru të pazhvilluar. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur virusin Zika emergjencën ndërkombëtare shëndetësore. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex të Britanisë së Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë në 28 kuaj. Dham blokun e lajmeve për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ, duke ju falendëruar për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshim.